Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. El la Evangelio lau Sancta Luco, capitro 6, versoi 17 gis 26. En tiu tempo Jesuo diris al siei discipuloi, Beatai estas vi malriciuloi, char al vi appartenas al regno de Dio, sed ve al vi riciuloi, char vi iam havas consolon. En la Evangelioi oni trovas du serioin da beata proclamoi, tiui de Mateo estas pli conatai, sed hodiau ni legas la beata proclamoin en la Evangelio lau Sancta Luco. Tiui lau Luco havas quar declaroin, beatai estas vi, post ciui estas quar declaroi ve al vi. Tial citiui beata proclamoi presentas iom pli equilibran bildon. La personoi ciui iam havas belan, facilan vivon, poste conos malfacilajoin, ciu en la nuna, ciu en la estonta mondo. Cai inverse, la personoi ciui spertas malagrablajoin havos pli bona in esperto in poste. Ni prescau ciui scias che en cias vivo ocasas gioioi cae malgioioi, felicio cae malfelicio. La Signoro ne protectas nin contrau la malfacilagioi cae la malgioioi. Foie ni demandas cial Dio tiel punas nin, sed eble tute ne temas pri punoi. Plei grava ol io ain estas che Dio daure restas cun ni, cae subtenas nin, dum malfacilai, cae ancau dum dolor plenai situazioi. Dankon al li pro lia constanta cesto. Bonvenon a caregai gefratoi alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana de dimancio la dexepan de februaro 2019. Antau la trapregio de la Angeluso cimatene, Papo Francisco commentis la Evangelion pri la Beatezzo illau Sancta Luco. Ili havas la apartan caracterison de la quar admonoi, ve al vi fortai cae acrai vortoi, clarigis la Papo, per ciui Jesuo instruas al ni distingi la situazioin per la credo. Dio estas proxima al tiui ciui suferas, cae intervenas por liberigi ilin disde iliai sclavezoi. La ve al vi, adresita al tiui ciui hodiau vivas large cae luxe, utilas por veci ilin el la dangera trompo de egoismo, cae malfermi ilin ie la logico de amo, dum ancora urestas tempo. Gi estas evangelio, daurigis Francisco, ciu nin invitas mediti pri la profunda signifo della credo, chiu consistas el completa fido iela signoro. Estas multae facte, dum niai tagoi, tiui ciui sin presentas ciel havigantoin de felicio. Ili venas cae promesas rapidan succeson, grandain en spesoin, magiain solvoin por ciu problemo cae tie plu. Cae do facile oni falas en la pecon contra la unua ordono, la idol cultado. Anstatauigi Dion per idolagio, idol cultado, cae idoloi, aspectas aferoi de aliei epocoi, sed, substrecis la Papo, ili appartenas al ciui epocoi, ancau alla hodiaua epoco. Jesuo, daurigis Francisco, malfermas niain oculoin, porque ni vidu la realagion. Ni farigias felicei, cae estas beatai, iam nun sur terre, laumesure che ni staras iela flanco de Dio, iela flanco de lia regno, iela flanco de Tio, ciu ne estas efemera, sed dauras eterne. Ni estas felicei, se ni reconas nin besonantoi fronte al Dio, cae se ni, ciel li, cae cun li, restas proximai alla malriciuloi, alla afflictitoi, alla malsatantoi. Ni farigias capablai havi gioion, ciu foie ciam, possedante la havagioin de citiu mondo, ne igas ilin idolagioi, al ciui forvendi nian animon, sed ni capablas cun dividi ilin cun niai gefratoi. Ien, la instigo de la hodiaua liturgia, ne confidi iela materiai cae portempai aferoi, ne serci la felicion sequante la vendistoin de fumo, ciui mult foie estas vendistoi de morto, la profesiuloi de la illusio. Tial, finis la Papo, la Signoro helpas nin malfermi la oculoin, porque ni resanigiu el la blindezzo, ciun la spirita mondumo havigas al ni. Che la Virgulino Maria helpu nin farigi attestantoi della gioio chiu ne sen illusigas, attestantoi della gioio de Dio. Post la angeluso, la papo memorigis la rinconton pri la protecto de nepelen cresculoi en la ecclesio, quiu comencigios venontan jaudon en la sinoda aulo en Vaticano. Gis venonta dimancio, la 24 de februaro, rincontigios la representantoi de ciui episcoparai conferenzoi della mondo. Cun ili estos ancau victimoi de misusoi. Mi invitas, diris Francisco, pregi por citiu rendevuo, ciun mi volis ciel agon el forta pastista respondezzo fronte al urgia defio de nia epoco. Ciel sciigis pastro Hans Zollner, membro de la organisa comitato, la celoi de la pinta renconto estas construi confidon cae doni motivoin alla ec conscio, pritio che la defendo de la infanoi cae iunuloi estas comuna tasco. La conferenzo celas realigi novain concretain agoin cae decidoin en justezzo vero cae travideblezzo. La consido estas cefe arigita por la episcopoi, ciui havas grandan respondezzon pri la temo, sed samtempe laicai viroi cae virinoi facai pri la problemo de la misusoi donos sian contribuon, cae helpos compreni tion cion oni devas fari por certigi travideblezzon cae respondezzon. Lia informo el Vatican Urbo, la annonzo della Sancta Seggio, concerne Theodore McCarrick, estas clara signo che la misusoi ne estos toleratai. Neniu episcopo, chiom ain li estu influa, staras super la legge della Ecclesio. Tion diris cardinalo Daniel DiNardo, chef episcopo de Galveston Houston, cae presidente della Cattolica Episcopoi de Usono, quelcain horoin post la comunico della congregazio por la doctrino de la credo, quiu conigis la decidon exigi de la clerica stato la exan usonan cardinalon Theodore McCarrick. Por tiui quiui suferis la misusoin de McCarrick, daurigis cardinalo DiNardo, mi pregias porque citiu iugio povu esti eta pascio, aldone alla multai ale al resanigio. La decido della Sancta Seggio exigi della clerica stato la exan cardinalon McCarrick estas definitiva. Gi ne estas appellatiebla. Ni finas per movada informo. Ni aligias alla gioio de familio Don Halek, ceha respublico, pro la nascigio, pasintan mercredon la dectrian de februaro, de Vincento, la dua filo de Peter cae Lucie Don Halkovi, la gepatroi iam ricevis la benon de unua filo la 29 de januaro 2016, ciam nascigis Francisco. Multe da diai benoi, cae stelo plenai bondesiroi elni, al Vincento, cae al liai gepatroi, cae frato. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.